Monasa.
Hmm?
Hatta sa? Voy, aynalib ketisan na. Kiyimlarim yaxshi tayyorlabsan. Yaxshi bo'pti. Bugun kechqurun maylisimiz bor edi. O'shaning uchun menga qara onasi. Men bugun sal kechroq kelaman-da. Agar mabodo ana ro'zg'orda kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, menga sekin SMS qilib yozvorsang telefonimga, kechqurun hamma ro'zg'orlarni butqib olib kelaman, tushundingmi? Xo'pmi? Yaxshi o'tiringlar, men ketdim ishga.
To'xting.
Ha?
Telefoningiz qolib ketyapti.
Voy, shoshganda mana shunaqa bo'ladi o'zi. Mana beraq.
Bu telefoningiz kecha ham qolib ketdi, quyonchim.
Tushunmadim. Masaga o'ylanganimdan biri mana bir marta ham quyonchim demagan eding shakilli.
Ha, lekin 7575 raqamdan elektrigi sizga quyonchim deb SMS yozar ekan.
Ha, yozadi elektrik, ha? Aniki ishxonamizdagi Roshanaki elektrik. Nuqul shu ishdan keyin qosik, o'tiringlik, ichinglik deyuvaranlar. Men nuqul sani o'ylayman, senga ichgan odamlar yoqmaydi-yu onasi. Aniki anikuni ham ishdan keyin ichinglik deydilar. Azgina bahona qilib quyonni surib yubordim. Shunga quyonchan deb yozibdilar-da. Shunga edi ota ko'ri qozixona men de. Voy voy. Ber kechki qo'yaman men.
52:50. Kelyapsizmi? Sizni kutyapman, krasavchik. Kim? Suvoqchimi?
Yo'q, tikuvchi. Bak, kostyumlarimni tikadigan bo'ldi. Alisher, endi tikuvchilarning bir xillarini bilasan sal. O'shanga krasavchik deb yozibdi-da, nima endi?
0110. Men yolg'izman. Sizsiz qiynalyapman.
Hmm?
Ha? Kim bu?
Direktorimiz? Ma, o'rinbosarman u direktorga. O'sha yolg'iz o'tiradilar, zerkanlar. O'shanga yozgan bo'lsalar kerak. Voy, axboroting uchunchi. Ular 50 yoshdalar, tushundingmi? Jiddiy odamlar ular.
Jiddiy odam deng. Ketidan SMS yozibdi, jiddiy odamingiz. Oppog'im deb.
Ha, yozadi. Ishxonani yarmini ish qora, uni ko'ra olmaydi. O'shani ishi o'rnidan ketsa-yu o'rniga o'tirsa, bitta men o'rinbosar bo'lib turib, ular yonlarini olaman. Har doim menga aytadilar, bitta seni ko'ning toza, oq insonsan deb. O'shaning uchun opaq deb yozganlar meni.
Men yonyapman. Sarvar Svarka.
mp3lar.com.
Balki Svarkadir.
Bilib qolding-a. Onasi to'g'risini aytsam, sen yuraging siqilmasin deb senga aytmayotgandim-da. Anu. Sarvar o'rtog'im bor edi, Svarshin. Bittasi uyiga borgan ekan. Svarka qilaman deb to'kki noto'g'ri ulagan ekan, olib ketibdi. Sarvar ko'ki.
Mana yozgansiz ko'nga uchyapman-da.
Yozamaldi onasi to'ylarimizda qanaqa turib bergan Sarvar bechara. Uchib borsam yo'lib ketdi.
Mayli. Kontaktlaringizni qaraymiz. Mana. Qarang. Ha, tam. Kim u?
Xatam sinfdoshim.
Xotam deyilmaydimi?
Ha, biz uni birinchi sinfdan xatam deb o'rganganmiz. Keyin men ona tilida ikkinchi bo'lganman. O bilan A ni farqiga bormayman. Yozib qo'ygandir menda xato.
Bunisichi. Zari любой payt. Ana qazari. Nima любой payt?
Paynet. Sam, любой payt telefon qilasan-ku, adasi shotimda pulim qolmadi deb. Baraka topsin shu zari. Birmi, ikkimi telefon qilsam, seni shu yerga pul tashlab yuboradi indamay. Ha?
Bramalladiz, lekin men sizga aniq bahona topa olmaysiz.
mp3lar.com
mp3lar.com O'zini qo'llari bilan SMS yozadiganmi yoki miyovlab sizni kutib oladiganmi, ha? Ana, tutdim.
Niyatingga yetdingmi? Niyatingga yetding, senga shu kerak edi ertalabda, senga shu janjal kerak edi. Men senga bugun surpriz tayyorlab qo'ygan edim. Yo'q, senga shu kerak. Bu bugun seni tug'ilgan kuningda, esingdami? Ana kuni kechqurun nima deding menga? Adasi, menga kichkina mushuchalar yoqadi. Er bo'lib tug'ilgan kunimga bitta kichkina mushucha sovg'a qilsangiz, qanaqa zo'r bo'lardi deding. Men ahmoq, borib, kechadan biri yugurib, mushuq buyurtma berdim. Bugun 4 ga sotganingda senga o'sha mushuchani olib kelish kerak edi. Yo'q, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman, xotin, tabriklayman.
Men sizga g'irt ahmoqman, qanaqa bizga ishonishim kerak?
Ho, onasi, men charchab ketdim senga tushuntirib. Men sandan boshqasiga qaramayman.
Boring ishga qarang.
Men senga hozir aytdim, men sandan boshqasiga qaramayman. O'zing qara.
Kim?
Assalomu alaykum. Mushu zakaz qildinglar?
Adasi. Rostini aytmadingiz?
Yo'q, men yolg'on gapirdim. Menga qizli SMS yozadi-yu. Ha, men hamma bilan yuraman-u.
Adajon, onasi. Nima, sizni qizg'ansam yomonmi?
Ha, evi bilan qizg'anish kerak, tushundingmi?
Adasi.
Nima?
Ana, mushuq olib kelgan bola tanish ko'rindi ko'zimga.
Yo'q. Tanish ko'rindimi? Telefoni bordir sizda nomeri. Ha? SMS tashib turarsizlar balkim. Restoranga olib borar, kinoga tushgan tursizlar. Biz ham bilamiz rashk qilishi, to'xta. Qalay? Nima qalay? Sandan boshqa odam yo'qmidi mushuq olib kelgani? Xo'sh, Sarvar seni yonib ketdi dedim.